Чи өсөн бол хөжөөд бидэх. Тэр аав чуе мөөм чуе. Тэр түрж гарсан юм шиг бас уөхгүй. Элба бодос юм бяасан юм. Тэр нүгэндээ бидэж. Тэр элбагийн яаж жоосон. Тэр нари жоожээ, сари жоожээ. Дэлэм мөрч тэр элбагийн жоожээ. Тэр бас бидний юу бод юм бэ? Тэр бидний хөжөө дүрж, хөжөө өөх юм бэ? Тэр төрийн орон сууж байна. Бид манус янда тэрний ол учхгүй, тэрний ол учхгүй. Тэр өмгүй, тэр ахтуу өгөтүүгүй. Гэвд тэр бол янда нүх хүүтэй. Бүгүн нэр нь Исус гэдэг. Сеулсын унтуй. Харангүй дотор элэвгүй олж байна. Дүүн дотори үнгүй олж байна. Усан дотори жахсын олж байна. Сеулсын бол бүрэн чадвартай. Тэр ямар юм өсөж болон ямар хүн өсөж юу ч дэлдэ. Тэр хүүхэн бүрнээ чадлаас их оо. Сеулсын элэвгүй олсонс. Тэр могоны өвсн дотор явах чимгүй олсонс нь. Шургалж ине, шургалж ине үүр бэрэг чимгүй олсонс нь. Өргөхөнэ агар дотор нисэх чимгүй олсонс нь. Тэр бас хүмүүсийн хооронд шивэр шивэр ярилцлыг сонсон. Сеулсын их юм. Тэр елгүй. Елийг тоёон. Тэр яв үндэтний хэрлэн, бүүй үндэтний хэрлэн, шүй үндэтний болон босод элва үндэтний хэрлэн. Хэтэд нүдэн тэрний дөө төмөргөнө. Сеулсын хүн ел хий дургүй. Тэр ел хийвэл идэн шидгөгднө. Тийм үртэн хүн бүүн ел хийнэ. Сеулсын ели дүртэн тавьян ин. Гүүд тэр элба хүний хэрлэн. Сеулсын хүн дүртний байскан. Хүн үхвэл тэр дагуулад тэрнээ өөрин гажинаа наваачна. Гүүч тэр элба ел би түнээ сэн гадтай оруулаг дургүй. Елтэн хүн давтай энэ тэр муу хүний гадтай очно. Тэн бол энэ жоглон жүдүр ер нь орчихно. Сеулсын ямар ч хүний жоглон амсрал дургүй. Тийм бол тэр энэ өөрийн хүү Иесусын тэмүүлж манусы авар хавсруулж ирэв. Тэр ол дэрмэн бүчдөр болон хүний дунд суудажээ. Тэр юросон буруу чижиж өмөрсгөө. Тэр бол төвч чадвартай. Иесус бол тийм магаар хүний хэрлэн дээ. Тэр бидний ялийн орон дорж шидэх хол амсан. Тэр биднийсийн тулаа манасын тулаа ямаа өргөн. Өмнө бидний ялийн хөлтрүүлнэ. Тэр одоо төрийн орон сууж байна. Сеулсын бидний хулааж авна. Хөрвөө бид Иесусийг хулааж авбал биднес лавтэ Иесусийг шүтэн дагуул Сеулсын дараа бидний хулааж авна. Биднес үхснээ дараа Иесус бидний дагуулаад тэрнээс хэн ажилт аваач. Тэн бол муй тэнд юэлэн хүнгүй үлсэн хүнгүй дөхөн баяр зэрэглэн. Нэжа Сеулсын дагаа юрийн үгэнд өр хүн өргөвөл алдар сэрхүү гэдэг.